habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada cadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waafiidnimada talaabada ah bisha Janaayo waa 9 sanadka 2018 waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 meter band iyo bogeyna VOA.com idaacadda caawa waxa idiin daahdeenaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee dad dhawaan laga barakiciyay xero ku taala duleedka magaalada Muqdisho.
Dadkan waa soo barakiciyay xal ku soo barakiciyay oo ay dadka caasiga degmada ka xadaa la soo barakiciyay oo aan ul fulin oo soo faray oo dadku isku haysteen. Cid waxa qabta ee rasmi ma jirto ma waa dalkan yimaadeen hadda waxa ka codsan hay'adaha samafalka hay'adaha manjeed localka ay ku hadashaan oo wax loo qabto.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan booqasho madaxweynaha Eritrea uu ku tagay dalka Masar xilli xiisad xasaasi ah ay ka jirto mandaqadaasi.
Loolan ku galaan siday u kala sokamarsan lahaayeen dowladaha ku dhaqan geeska Afrika ama baabilmendeb dowladaha Afrikaanka, taasoo marka keentay iyadana in lagu kala aragti duwanaado. Intaa kadib ayaa iyadana waxaa soo korodhay imaatinkii madaxweynaha Turkiya.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan xubinta umuraha Mareykanka doodi gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Guddiga baaraya faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 ayaa kala hadlay qareenada madaxweyne Trump suuragalnimada in guddiga uu arrimahaasi ka wareysto madaxweynaha. Labada dhinac ayaa la sheegay inay kulmeen bishii December ee aanu ka soo gudubnay balse wali wax faahfaahin ah oo ku saabsan waqtiga uu dhici doono wareysigaasi ma aysan soo bixin. Agaasimihii hore hay'adda FBI da Robert Mueller ayaa muddo bilooyin ah wada baaritaan ku saabsan suuragalnimada in Ruush uu ku garabsiiyay madaxweyne Trump doorashadii xilka madaxtinimada ee uu kula tartamay Hillary Clinton. Mueller ayaa tiimkiisa ilaa iyo hadda waxa ay dacwado ku soo oogeen 4 nin oo ay ka mid yihiin madaxii hore ee ololaha doorashooyinka madaxweyne Trump Paul Manafort iyo la taliyihii hore ee amaanka qaranka Mareykanka Michael Flynn.
Markabku waa shidaalka qaada oo laga leeyahay dalka Iran ayaa wali gubanaya ka oo ku gubanaya badda bari ee Shiinaha 3 maalin kadib markii ay isku dhaceen markabku xamuulka qaada oo calanka waddanka Shiinaha ka babalayay. Wasiirka gaadiidka Shiinaha ayaa maanta sheegay in dadaalada gurmadka ay lagu daminayo dabkaasi laguna baadigoobayo shaqaalaha la socda markabka oo xagal daacin iyo jawiga aad u xun xeebaha badda ee bariga Shiinaha. Dabeylo aad u xoogan iyo muujado culus ayaa hakinaya baaritaanka kooxaha gurmadka. Shiinaha kuriga koonfureed iyo Mareykanka ayaa aagaasi geeyay diirado iyo maraakiib dagaalsi ay door uga qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeelloobay markabkaasi.
Kuuriyada Waqooyi ayaa aqbashay inay wafdi heer sare ah u diraan bisha dambe ciyaaraha xagaaga olombikada ee ka dhici doona magaalada Pyeongchang ee Kuuriyada Koonfureed. Dalabkan ayaa lagu dhawaaqay talaadada maanta intii uu socday kulankii ugu horeeyay ee wadahadalo toosa oo ay soo fariistaan labada dhinac oo markaasi dhexmara labada Kuuriya markii ugu dambeysay ay kulmaanna waxay ahayd sanadkii 1913 oo la saxeexay heshiiskii lagu soo gabagabeeyay dagaalkii labada dhinac. Wasiir ku-xigeenka arrimaha midnimada labada Kuuriya John Hanson ayaa u sheegay wariyaasha kadib kulan uu la yeeshay Pyongyang in Kuuriyada Waqooyi ay qorsheynayso in ay wafdi u dirto ka kooban saraakiil sare, ciyaartoy ciyaaraha fudud ah iyo taageerayaal ka qayb gala ciyaaraha olombikada ee dhacaya bisha February 9-keeda.
Dowladda Mareykanka ayaa joojisay sharci ku meel gaar ah oo hore loo siiyay ilaa iyo 262,500 oo reer Salvadora, kuwaas oo Mareykanka ku noolaa muddo 20 sano ku dhow sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cadisniintii. Sharciyada ku meel gaarka ahi ayaa waxaa markaasi loo ogolaaday kumanaan reer Salvadora oo ka soo qaxay dhulgariirka xumaa ee ku dhuftay waddankaasi sanadkii 2011. Sharciyadooda ayuu Trump joojinayaa September 9-keeda sanadka 2019. Taasi waxa ay ka dhigi doontaa inay si sharci darra waddanka ay ku sii joogaan wixii marka ka dambeeyana waxay taasi fudayn doontaa in la masaafuriyo kumanaankaasi qof.
Warkaasi aad kala socotaan dhagaystaan waa VOA Washington. Dalad ay ku mideysan yihiin hay'adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay talaabo ay ciidamada dawladda Soomaaliya si xoog ah uga kiciyeen dad barakacayaal ah oo ku noolaa kilomitir 13 duleedka magaalada Muqdisho. Sida lagu sheegay warka soo baxay dalada NGO-yada, dadkan ayaa xoog lagaga saaray kaamumkii ay ku noolaayeen iyadoo aan la sii wargelin intii u dhaxaysay 29-kii iyo 30-kii bishii December. Wariyaha magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad ayaa booqday deegaanka dadkaasi laga barbixiyay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Qaar ka mid ah dadkii barakacayaasha ahaa ee dhowaan laga soo saaray degmada Kaxda ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa xilligani dhibaatooyin kala duwan ay ku haysata deegaano ku teedsan deegaanka Garasbaley ee duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada u baxda dhinaca degmada Abguye ee gobolkaasi Shabeellada Hoose. Dadkani oo isugu jiray haween, caruur iyo dad da'ab ah ayaa waxa ay daadsanaayeen wadada dhinaceeda halkaasi oo ay ku haysato dhibaatooyin kala duwan. Qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ah ee ku sugnaa halkaasi oo ay la hadashay VOA-da ayaa ka hadlay sida ay u soo barakaceen iyo dhibaatooyinka ay qabaan.
Madin Yusuf deegaanka oo deganeen ku ung soo barakacan inta cagafan soo martay ilmahaani unuka meeshaan ku soo barakacnaa.
Ay cagafku maxaa keenay?
Guur mana dhihin, meesha ka baxmalna dhihin, haweenkii unuka ilmahaani u kal jiibno baldoosana soo martay. Waa kal dhuun ilmahaani alaabtaan ilmahaani waa soo kal dhuun.
Yaa marka deegaanka baldooska keenay oo isleedii way soo barakacay?
Dadkii oo meesha oo lahaayeen inaa meesha ugu leeyihin inaa kaleen doono maxaa ku ognahay inuu waajib yahay inuu ilmaan inuu habeenkii salaad
hadda meeshaan aad joogtiin ka war
meeshaan aad joogun dadkaanan korkood masaakii lantaan soo kordhaane alaabtaan ilmahaan aan wadan meeshaan imaane uu kan soo aruuriyay intana soo geliyay.
Markaad hore xagee ka soo barakacday oo ka timid oo halkan ku keenay?
Markay hore waxaa ka imaan meeshaan dhowey
gobolkee
jannaal
abaar ma soo barakacisay ma dagaalo maxaa markii hore ku soo barakacday?
Alaab ma haysano, cunto ma haysano, waxaanu ka haysan mala bii ma haysan, musqul ma haysano, dhar ma haysano, wax cunu kada aan haysano malaha.
Madiina cala
qofka aad tahay bal ka waran xagee lagaa soo barakiciyay oo ku noolay?
Waxaa la soo barakiciyay, waxaan noolahay meeshaan inidka baxdiina la rabaa.
Haye
annadka baxdiina la rabaa, had degdeg inagu baxdiina la rabaa.
Yaa idin lahay
dadaanu mid qolaan oo imaatay, had degdeg inagu baxdiina la rabaa. Degdeg baas baasina ninyaasay waxa yeelnaa markaan maalintii markii saas nool dhahay maalmaad oo nool imaaday, maalin saddexaad oo nool imaaday, akhafan oo imaaday, al askar yaalo oo imaaday, aanu imaaday oo garabiig oo wax kuu sahayn oo yimiday. Markaasay wax yeelnaa meeshii anuga wax aan yeelan aan weesanahay alaabta tan aan dhuntii alaabta inaan tabanaa dhuntii Oscar Faato aa sidii aan ii keenay meeshan.
Hadii deegaankan oo Garasbaley joogtiin?
Haa
haye
Garasbaley joog deegaankan. Haye
hadii kaamkan joogtiin la wixiin halkan
noloshay la hadda wel wax ma noolsiin daraada nool keenay wel ila hadda wax ma noolsiin, laakiin waxaan rabnaa inii oo yaa disan falka inina soo caawinaado dharkayna male alaabtayna male waxaan dhan male bii ma qabno adiga dhiba is qabnaa samfalka inin saas oo walax noo soo yeeshaan askarabni oo walax noo soo
caruur iyom ku joogee
adeer waa ii joogaan waa joogaan shan cunug waaye markaaseeto waa ka saasa jir waan ku soo baxnay meeshaas andaro rafaad alaabtay hata walay khaati wixii dhammaan walay aruur waxba ma haysani wale.
Guddoomiyaha deegaanka Garasbaley Cabdiraxmaan Axmed Cali oo loo yaqaano Garyale ayaa ka hadlay dhibaatooyinka nololeed ee qabaan dadkani barakacayaasha ah.
بسم الله الرحمن الرحيم بعد لا دكتور وصبر كعين على صبر كعين هو دين عسي دين مدرك على صبر كعين هو رول فولين وصبر قرية وضبط كويسته عدوا حقوقه تغير تمجرتهم عو دلكان دي مدينة ده وعن كعصنا هي هذا سما فلكا هذا ما إنجيد اللوكل كي يكون ترشحنا ده وحلو قفته ده أنا وحقوقه بكرة بركة مجرك ما بلا وحقوقه بكرة نقبضنا إن شاء الله ده وأدر كيسان جيتوا سيف فريان وحبيا ما يستان وحن ولا ما يستان ده وقوله دولة جيجبي عو ده وحيو كان صوف عن المهود ينفصل ذيك اللي كل صوب حين وحلا لو حقوله يستان وراء تمجرته ومت عد كستو حقوقه بكرة إن شاء الله وحن رجعنا وحقوقه تنو قبته ده أنا وحقوقه بكرة إن شاء الله ينقبضنا ديره نفتن وصل إن شاء الله
baagaysan
deegaan ahaan oo hay'adaha qaranka bixiyay walaal hadal wax ma taro haday wax wax u qabanayaan umada dadku waa tan saani u baaseen waa soo dhaweynayaan wax u qabtaan waa soo dhaweyn habeen maal baa soo dhaweyn wax u qabtaan aadan diyaar u soo dhaweyn wax soo dhaweyn yaa bixiga la waxa ku noo qoysay ka badeen dadka deegaanka kaliya intaan ma maasha barisamaan waa la waxa ku noo qoysay ka badeen deegaanka Soomaaliye deegan cid ku soo qoorsan insha Allah waa soo dhaweyn hadii la yidhi
Ahmed Hassan Urad VOA Muqdisho
dagistiyal waxaan naga xasuusina inaan isku dayno inaan arintan wax ka weydiino hay'adda dawladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha taasoo ay sawiri noo suura gelin hayeeshe mid kamid ah masuuliyiinta gobolka oo aan horey ula hadalnay ayaa VOA-da u sheegay in go'aanka rarista dadkaasi barakacayaasha ah uu ka dambeeyay xukun maxkamad ay ka gaartay dhulka ay deganaayeen barakacayaashaasi oo maran uu ka taagnaa waxayna xilligaasi sheegeen inay ka shaqeynayeen sidii dadkaasi meel kale loo dejin lahaa
habeenoon accent degaystiyal halka duulin naga degaysanaysan waa VOA madaxweynaha dalka Eritrea ACS Afwerki ayaa maanta booqasho ku tagay wadanka Masar halkaas oo wada hadallo kula leeyahay madaxweynaha dalkaasi Cabdi Fitaax Al-Sisi kulankan ayaa ku soo aaday xilli la sheegay in xiisad ay ka kacsan tahay oo taa u dhaxaysa dalalka Masar iyo Sudan warbixintan waxaa qaahira ka soo diray Hussein Saxnuni
madaxweynaha dawladda Eritrea ACS Afwerki oo maanta soo gaaray dalka Masar ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay madaarka caalamiga ah ee Qaahira madaxweynaha dalka Eritrea iyo wafdigiisa ayaa soo dhaweeyay rasmi ah loogu sameeyay madaxtooyada dalkani waxa uuna salaam ka qaatay ciidanka banbeeyda ee wadankani madaxweynaha dawladda Masar Cabdi Fitaax Al-Sisi ayaa dhigiisa Afwerki kulan kula qaatay qasriga al-ittixaadiyya ayagoo ka wada xaajooday xiriirka labada dal iyo xoojinta iskaashiga ay yeelanayaan xukuumadaha Asmara iyo Qaahira afhayeenka madaxtooyada Masaarida Basaam Raadi ayaa warfidaanka u sheegay in madaxweyne Al-Sisi u xaqiijiyay dhigiisa dalkaasi Eritrea sida Masar ay u doonayso kobcinta xiriirka labada dal dhinac kasta labada madaxweyne ayaa ka wada xaajooday fulinta mashaariic ku saabsan dhinacyada beeraha, caafimaadka, ganacsiga, xoogga korontada iyo kheyraadka xoolaha iyo badda, ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Masaarida mar uu ka hadlayay wadahadallada maanta ay yeesheen madaxweynayaasha dalalka Masar iyo Eritrea. Sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, Al-Sisi ayaa muujiyay sida dawladdiisa ay uga go'an tahay inay xiriir adag ay la yeelato xukuumadda Asmara. Siyaasa Afwerki madaxweynaha Eritrea oo ka hadlay kulanka uu la qaatay Cabdi Fitaax Al-Sisi ayaa sheegay sida dawladdiisa diyaar ay uga tahay inay xukuumadda Qaahira la yeelato xiriir adag oo u adeegaya masaalixda labada dal. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada hadlay xiisadaha ka taagan qaaradda Afrika iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Xeeleryaasha kafaalooda xiisadaha ka taagan biyaha wabiga Niilka ee u dhexeeya Masar iyo Ethiopia ayaa u arka booqashada madaxweynaha Eritrea uu ku yimid magaaladan Qaahira inay ku soo beegantay xilli xasaasi ah isla markaasina uu weli taagan yahay murunka biyaxireenka Ethiopia iyo wabiga Niilka. Haddaba Dr. Cabdulcasiis Cartana oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaan weydiiyey sida uu arko booqashada madaxweynaha Eritrea uu ku yimid magaaladan Qaahira.
Waa run Eritrea waayadan safaarado ama safarro dibadda madaxweynaheedu ma aadin waxyaalo badan baa jira. Dhinac waxaa jira khilaaf toos ah oo ka jira Masar iyo Suudaan, dhinacna waxaa laga yaabaa inuu meelo kale salka ku hayo. Masar iyo Suudaan laba dowlad oo walaala oo darisa taariikh dheerna wadaaga iyo wax badan weeye, laakiin ويلان دمدو حد مباشرين أكل فوجانيان قضية الكواد قاد أكل فوجيسي وخلاف كصدق جيسوت كليرة هذا حلاي بوشلاتين تعصوا لبضة ودن قاد السبوح أيام خلاف كسبوح كان إن سودان أو مركي هرا خلاف كمصر يسودي الله صفنا خلاف كوساب سن يخيران كان هذا الله صفنا الحق مصر إن ترتيب وجوشان جيسوت عم وجود واتو حق إثيوبيا إذا كاسي وكان فوسكا أو لبضة ولا خلاف كقول حياة إثيوبيا دين عي كلو ذاته وحاول اللي أحرمه كلا أولو كلا أركت الدوين هاي أو لباتوين كجبل كتجرا سيد أحرمها ليبي يمال كلا تاسي وحيسو كلا دخل جلسي حول عشوكوك يو كلسون الدرة تاسو جستا أيا وحا لنا عتلا كبع أي خلاف كي خليجك أو إسمونا إن بلن أي سكوت بيان دولده إني لولن أقلان سيدي أكلا سكا مرسان لهايين dowladaha kurdakan geeska afrika ama babil mandab dowladaha afrikaanka taas oo marka keentay iyadana in lagu kala aragti duwanaado inta kadib ayaa iyadana waxa soo korodhay imaatinkii rais madaxweynaha turkiya iyo muddo ka hor suudaan oo jasiiradda sawaakin la yiraahdo lagu wareejiyay intaasii kadib khilaafkii korbu markay u sii kacay muddo ka hor suudaan waxay xirtay xuduuda ay la leedahay eritrea tafasiirta iyo macnaha arinka ka dhashay hal lagu kala duwanaado laakiin khilaafaadkii hore ayun bay ku saleelahay waxa markaa mooda Xuseen in ay jirto kala jiibasho aad u weyn oo dowladaha geeska Afrika maadaama meel istaraatiiji ah marinka dadin madan ama khaliijil cadan ay dhacaan ugu kala tartamayo mid dhulkeeda ama ka hesha meel ay cad dhigto ama ay saldi ka dhigato ama ay uga dhawaato badal madanna tan kale ay jawaabtii la mid ah ay dirayso arrinta marka imaatinka asiyaas afoorte masar uu yimid arrimahaas uu qeyb ka yahay baa la oran karaa muddo ka horna uu fulinay imaaraadka oo aad iyo aad iyaguna isbaxay si weyn ula leh dowladda masar waxaana kartaa marka labada dal isu maro
boqoshada siyaas afoorkii uu ku yimid wadankani ayaa imaaneysa xilli uu sii xumaanayo xiriirka u dhexeeya dowladaha masar iyo suudaan dowladda suudaan ayaa safiirkeeda u joogay magaalada qaahira u yeeratay kadib markii ay isa soo tareen ismaanaafka u dhaxeeya suudaan iyo masar taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka suudaan ayaa maalintii shalay booqasho ku tagay magaalada addis ababa isagoo kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha ethiopia ka gadaal markii xukuumadda khartoum ay xirtay xuduud ay la wadaagto dowladda eritrea xukuumadda qaahira ayaa doonaysa in dowladda eritrea ay ka dhigato xulufo ay ku cadaadinayso culaysyada kaga imaanaya dowladaha ethiopia iyo suudaan gaar ahaan xiisadda ka alowsan biyo xireenka dowladda ethiopia xuseen saxnuuni voa qaahira
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan muddo shan bilood ah ayaa laga joogaa markii dalka kenya ay ka dhacday doorashadii muranka gashay ee 8 bishii agoosto taasoo mar kale maxkamadda sare ee waddankaasi ay amartay in lagu celiyo bishii oktoobar waxaana ugu dambeyntii ku guuleystay madaxweyne uhuru kenyatta hase yeeshee waxaa weli jira kiisas ama dacwooyin aanan weli maxkamadda ka dhammaanin oo aan go'aan laga gaarin warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaysa wariyaheena mariin maxamuud barre doorasho oo muran badani hareeyay ayaa ka dhacday dalka Kenya sanadkii tagay taas oo taariikhda dalkana aabid mar labaad dib loogu noqday doorashada madaxweynaha kadib markii mucaaradku ay ka biyadeen guushii markale Facebook talada hayay ay ku guuleysteen kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay gacma gacmeeyeen sistamkii ama hanaankii doorashada ee gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka hanaanka maamul daadejinta oo muddo ka badan 5 sano Kenya ka shaqeynaya ayaa mudanayaashii loo doortay inay hoggaamiyaan dowlad deegaanada qaarkood hayeen kuwa aan mustaqbalkooda cadeyn kadib doorashadii dhacday bishii agaasta ee sanadkii hore hanaanka maxkamadaha dalka ayaa ah mid gabi ahaanba sida sharciga ka madax bannaan dawladda iyo siyaasadda wixii ka dambeeyay sanadkii 2010kii markaas oo dalku uu yeeshay dastuur dadka reer Kenya ay u codeeyeen kaasi uu looga guuray dastuurkii la dejiyay xilligii gumeysiga ee xurriyadda loo diyaarinayay dalkan Kenya ugu yaraan 2 doorasho ee ugu dambeeyay ee dalka ka dhacdana waxaa la arkay kalsoonida siyaasiinta iyo dadka reer Kenya ay intii xada ku qabaan garsoorka dalka oo waxaa loo gudbiyay kiisas noocaan ah iyo kuraas la isku haysto xukuumad kala duwan ayayna ka gaareen
حكم كآد لوغو حسوس تمحكمد دلقا أغس الرئيسة أي أكي أي كغارتي دورشاني مدحوين النمو أي كان يتاريغ دا أبد أي كلو وذاقيسو دلال أنفراب بنين ورنتاسي أي كردعضي مرر فوق إن كبدان لباطن دولة ديغان هرجوغا ياشو دا أي وجه أي كيساس كان إن كراس تيغبان الرضا دولة ديغان دو دا مركاسي أمران كتاغي يهي أولو قدبيي محكمة دا حدالك وحاكم دا غبانر كاونتيغا منباسا حسن علي جوهو كاونتيغا مجاكوز غبانر كودا دكتر ألفريد موتوا كاونتيغا دا كالي إيه كالا آكا جيادو يو تركانا إيه قار كالي كوما كومنهو غامياشا كاونتيغا دا كيساس كا محكمة دا horyaale ee la isku haysto natiijadii laga gaaray doorashadii dalka ka dhacday sanadkii hore balse xildhibaanada baarlamaanka qaranka qaar kood ayaa sidoo kale murano noocaas ah ay ka taagan yihiin kuraasii ay ku kala guuleysteen magaalada Garissa oo kale kursiga ay ku wada tartamayeen aadan barre ducale hoggaamiyaha aqalbiyada baarlamaanka dalka Kenya iyo Faarax Macallin Maxamed gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya ayaa iyaduna murankooda u taagan yahay kadib markii Faarax Macallin uu isla markii aadan loogu dhawaaqay guushaasi maalmo kadib uu markaas geeyay maxkamadda dalka ugu sareysa dacwadiisa ka dhanka aynaan ku qanacsanayn natiijada gudiga doorashada ee aadan lagu gudoonsiiyay shahaadadii guusha markale awl aadan axmed oo ah qoyaha reer Kenya ayaan weydiiyay waxa keenay in maxkamadaha dalka ay buux dhaafiyaan kiisaska musharaxiinta isheysta oo qanaacalaanta heerkaasi ah gaarsiiyay doorashadii sanadkii hore dalka ka dhacday
tan walo doorashadii laga reeyay ama laga dhacay oo maxkamadda ka waxa keenay waad ogsoontahay tii madaxweynaha nafteeda in la celiyay oo maxkamadda ay jiray doorashada xaq u ma fadhin sababta ay qolaha mucaaradka markii hore maxkamadda waadeena waxay ahayd in looga shuftay weliba xagga computerka laga shuftay wax la yiraahdo Kim's Kitka la yiraahdo taa markay dhacday nin walba oo islaha waa laga shuftay ama waxba aanu ku qanaacsanayn dhiirigelin baa meesha imaatay oo laba sababooda kalsooni ay ka heleen xagga garsoorka oo maadaama tiin madaxweynihii la soo celiyay leeyahay mid walba waxa laga yaabaa in garsoor xaq la helo
inkastoo sharciyan garsoorka Kenya uu siyaasadda ka madax bannaan yahay oo intii xad ahna garsoorka lagu kalsoonaan karo haddana gacma gacmeynta siyaasinta hadba xukunka haya kama marnaan karto ayuu leeyahay Cawil Aadan Axmed Markale
garsoorka waa garsoor Afrikaana inkastoo Kenya ay aad u dagaalayso Supreme Courtka maartay Kenya markii ugu horeeyay Afrika oo dhan case noocaas oo kale intuu ka dhaca madaxweynihii la yiraahdo saxaq lagu ma daran ee laba bilood kadib doorasho diyaar garow kalsooni arka waa lagu qabaa laakiin influence badan baa jira oo xagga maartay siyaasiyiinta ah iyo xukunka nimankaas gacanta ku hayo
ishaysadka iyo dacwadaha noocana ayaa dalka Kenya ka soo jiray sanadadii ugu dambeeyay waxaanay noqotay wax dhif iyo naadir ah in murashaxiinta marka ay tartamaan ay markaasii ku qancaan natiijada doorashada laga gaaray dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika ee si qaas ah kuwa geeska Afrika ee la sheego inuu la dagay musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta sababtaasina waxa ay ka mid tahay sababta aanay dadka u dhashay aanay ku qanacsanayn waxyaabaha qaar ee dhexdooda mara sida doorashooyinka oo kale oo ay tuhmayaan in markaasi ku shubasho ay jirto Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
abeenu naxan degaysan luli halkaad naga degaysanaysan waa VOA maalintii labaad ayaa dagaal waxa uu ku dhaxmaraya qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ciidamada taageersan dawladda Soomaaliya iyo gacankeeda iyo kuwa wadanta midowga Afrika ee AMISOM kuwaas oo dagaal kula jira kooxda Al Shabaab dagaalkan waxa uu ka dhacaya deegaanno ku yaala waqooyi bari ee magaalada Beledweyne dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamada oo iskaashanaya ay dhulka buuraleeda gobolkaasi ka bilaabeen howlgal ay sheegeen inay uga saarayaan Al-Shabaab. Xuseen Xasan Qaniic ayaa warbixintan Beledweyne ka soo diray.
Taliyaha guutada shanaad ee ciidamada dawladda Soomaaliya General Tawane Axmed Gurri ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda ay Al-Shabaab kala wareegeen fariisimo ciidan iyo deegaano ay hore ugu sugnayeen Al-Shabaab. General Tawane ayaa inta raaciyeen howlgalka ay ku heliyaan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah midowga Afrika ee AMISOM, waxaana uu ka soconaya dagaalka dhulka buuraha leh ee isku xira degmooyinka Maxaas, Mataban iyo Beledweyne.
Maanta waxa dagaal la soconaya aagaas buuraleeda ka soconayo. Ilaa haddana waxa laga wareegay tuulooyin dhowra sida Indhacaad, Ceelow, Afridood. Ciidankuna hadda howlgalku waa ku sii socdaa. Howlgalka waxaa ka qayb qaadanaya ciidan SNA gobolkan degan iyo AMISOM Sector 4 ayaa si wadajir ah uga qayb qaadanayo waa hawlgal muhiim ah oo loogu talagalay dhamaan dhulkaas hadda aan sheegay iyo guud ahaan gobolkan iyo guud ahaan Soomaaliyaba in looga saaro cadawga waa sidoo u bilaawday laakiin wax tuug ah oo burcad oo meel buura ka soo tuurtuurayo qabado waanu aragnay ciidankeenu wax khasaaraha ma gaarin hawlgalladaasna ilaa hadda guul ayay ku socdaan
jeneraal Tawana ayaa mar kale ka waramay ujeedada ka dambeysa hawlgalkan bilowday
hawlgalkani wuxuu qorshihiisu wuxuu yahay in laga saaro dhulka buurleyda oo ay ku gabanayeen dadkan ku dhibaateynayeen nimankan waa taqaanaa waxa waaye meeshay tagaan dadka miyigay dhibaan xoolo keenay leeyihiin walaxay ka qaadaan dhibaatay qoorta mataqaanaa u gelinayaan dariiqyadii kala xirayaan magaalooyinkii go-doominayaan marka ujeedadeenu marka waxa waaye waa ujeedadeenu waxa waaye marka in laga sifeeyo dhulkaas buurleyda oo si uu isku socodka degmooyinkaas hadda aan usoo sheegay uu caadi u noqdo meeshay ceelu maquuf meesha la yiraahdo garbo ay ka bilaabato saldhigii kulan waa ka saarnay afridood waa ka saarnay howlgalkuna jihadan keliya maaha waa howlgal mataqaanaa maxaas ilaa mataqaanaa halgan ilaa hadda meesha aan joogno u dhexeeyo oo dhulkaas buurleyda oo dhan cadiga looga safay rabadii rabayno iyo guud ahaan gobolka hiiraan oo dhan iyo soomaaliya oo dhan
taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka codsaday dadka degan deegaanada uu howlgalku ka soconayo inay taageeraan ciidamada isgarabsanaya ee AMISOM iyo kuwa dowladda soomaaliya
maalmahan cadigu markay dhulka ay galeen waxay dadku u sheegayeen inay dhibaato inay u geysanayn inay mataqaana caawinayaan inay daaweynayaan laakiin cadowga shabaab ama cadowga uus wax ma daaweeya wax buu dilaa wax ma caawiya wax buu dhacaa waa cadow la yaqaano oo caana marka dadweynaha waxaan gaarsiinayaa nimankaas dhibaatadooda inay mataqaana gees iska maryaan oo ay kaalmeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya xagga furmushinada ha ahaato xagga mataqaanaa garabsiinta ha ahaato xagga taageerada taagulaynta ha ahaato inay mataqaanaa biyaha iyo caanaha ka daba qaadaan ciidanka hadda isgarabsanayo AMISOM iyo ciidanka soomaalida ayaa wax kaalmeeya ee shabaab xaba ma kaalmeeyaan sababtoo ah dee dhulkaas markii cadowga laga saaro hay-ada samafala galayo maamulka hirshabeelle maamulka gobolka tagayo caawimaad baa loo fidinayaa laakiin ayaga dee dhibaatay dadka qorta u geliyaan
waxaa aad u yar xogta ka madax bannaan labada dhinac ee laga heli karo deegaanada uu howlgalku ka bilowday iyadoo sababtuna ay tahay deegaanada qaar oo aanan lahayn wax isgaarsiin ah xuseen xasan dhaqane VOA Baladweyne VOA
wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal goor waxaad dhegeysan doontaan warbixin ka hadlaysa deeq la gaarsiiyey dadkii ku waxyeeloobay weerarkii 14-kii oktoobar ka dhacay isgoyska zuub ee magaalada muqdisho xubintii dooda gaabnayad iyo muraha maraykanka yad sidoo kale dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno dowladda maraykanka ayaa joojisay sharci ku meel gaar aha oo hore loo siiyey ilaa iyo 262,500 oo reer el salvador kuwaas oo maraykanku ku noolaa muddo 20 sano ku dhow sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cadisniintii sharciyadan ku meel gaarka ah ayaa loo ogolaaday kumanaan reer el salvador ah kuwaas oo kasoo qaxay dhulgariirkii xumaa ee ku dhuftay waddankaasi sanadkii 2001 sharciyadooda ayuu trump joojinayaa sebteembar 9-keeda sanadka 2019 taasi waxay ka dhigi doontaa inay si sharci darraa waddanka ku sii joogaan wixii markaa ka dambeeya waxayna taa fududayn doontaa sidoo kale in dadkaasi la musaafuriyo
guddiga baaraya faragelinta la sheegay in ruushku uu ku sameeyey doorashadii maraykanka ee sanadkii 2016 ayaa kala hadlay qareennada madaxweyne trump suragalnimada in guddiga uu arrimahaasi ka wareysto madaxweynaha labada dhinac ayaa la sheegay in ay kulmeen bishii diseembar ayaanu ka soo gudubnay balse weli wax faahfaahin oo ku saabsan waqtiga uu dhici doono wareysigaasi ma aanay soo bixin agaasimihii hore ee f b i da maraykanka robert muller ayaa muddo bilooyin ah waxa uu waday baaritaan ku saabsan suuragalnimada in ruushka uu ku garabsiiyey madaxweyne trump doorashadii xilka madaxweynenimada uu kula tartamay hillary clinton
markabkuwa shidaalka qaada oo laga leeyahay waddanka iiraan ayaa weli ku gubanaya badda bari ee shiinaha saddex maalmood kadib markay isku dhaceen markab xamuul wata oo calanka dalka Shiinaha ka dulbabanaya. Wasiirka gaadiidka Shiinaha ayaa maanta sheegay in dadaalada gurmadka ahi ee lagu dameynayo dabka lagu baadigoobayana shaqaalaha la socday markabka uu xagal daacinayo jawiga uu aad u xun xeebaha badda bari ee Shiinaha. Dabaylo aad u xoogan iyo mawjado culus ayaa hakinaya baaritaanada kooxaha gurmadka. Shiinaha Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa aagaasi geeyay diyaarado iyo maraakiib dagaal si ay door uga qaataan gurmadka maraakiibta isku dhacay.
Kuuriyada Waqooyi ayaa aqbashay inay wafdi heer sare u diraan bisha dambe ciyaaraha xagaaga ee Olombiga ee ka dhici doona magaalada Pyeongchang ee Kuuriyada Koonfureed. Dalabkan ayaa lagu dhawaaqay talaadada maanta intii uu socday kulankii ugu horeeyay ee wadahadalo toos ah oo isku horfariistaan labada dhinac oo dhexmara Kuuriyada labada Kuuriya tan iyo sanadkii 1913-kii markaas oo la saxiixay heshiiskii lagu soo gabagabeeyay dagaalkii labada dhinac. Macadka Hano Academy ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho ayaa deeq waxbarasho iyo lacag shaqo abuuraysa qaar ka mid ah ehelada dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe. Macadka ayaa sidoo kale waxa uu tababar siinayaa 10 ka mid ah kooxaha gurmadka degdega. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin arintaas ku saabsan Muqdisho nooga soo diray.
نحن كهانو أكاديمي أيا داق وخبر الشعب بلا شاي فرسان شغابور وسميسي قار كميدة هلا دادكو ودي يكون انتان مصيبة دي صوب بأفر 18 أكتوبر أي سنة كي تغي هاد دابا مخايتاي هو شاي قبتان داكت السعودية السياد ومامولها نحن كهرمان تخرفادها إي شغابور كأي هان أكاديمي
فرهان تي قرحي دعاي ومقالة المقدشة كدعا أفر 18 أكتوبر وحن اسكو ديني إن آن صوب بنا قرم دي دقا أو آن سيني ني لعاك دادكي لباتوين كي كسو قفصدي markii aan aragnay inaynaan faa'iido lahayn ee dadkii casho ahaan ee ka dhiganayaan waxaan isku daynay mashruuc kale oo ka fidsan inaan dadkii u soo binno waxa kamid ah een shaqo abuur oo dadkii dhibaatooyinkii waalidoontooda ka soo qabsaday ah iyo waxbarasho inaan siino
hadaba ayaa ka faa'iideysan iyo deeqda waxbarasho ee fursadaha shaqo abuur ee maxadku ku deeqay
aan 12 arday ayaan waxbarasho seenay hadii aan macadka hano academy aan nahay ayagoo naga caawiyeen een hay'adda EVA organization for women loo yaqaan EOW charity integration tv een dadkaas waxay ahaayeen dadkii waalidkood ku dhintay qaraxa een ilaa 10 qoys oo kale wana waxaan u soo binay shaqo abuur waxa kala dheerad noo ahaa 10 qofood oo aan barayno disaster management oo نعم ها iyo hantaas oo muhiim ay tahay waxa kamid ah dadkii dabdamisiyada ambalaasiyada dhaqaatiirta iyo ee booliska iyo dadka traffic-ka oo kala tad ee officerada traffic-ka
tobanka dumarka ayaa xilligan isku ahooyay iyo aabe waxayna la daalan dhacayaan maareynta nolosha caruurtooda iyagoo dadaal ugu jira si ay ku buuxin lahaayeen booskii ku banaanaaday qaraxii Soobe 14 Oktoobar sanadkii tagay qoyskiiba waxaa la siiyay lacag gaaraysa $500 hadaba wax fikir ma ka haystaan sida loo abuuro ganacsi yararka waxaan su'aashaas weydiiyay Dr. Saadi Siyaad maamulaha Hano Academy
intan barnaamijka aan bilaabin ka hor ayaan waxaan soo bina team oo baraayo sida loo maareeyo lacagta sida ahan loo suugsado ganacsiga oo ay ku dhiirigelinayaan maamooyinka kamid ah oo dadkii anaga macadkeena Hano Academy aan siin xirfadda gacanta shaqo abuurna aan u soo binay ayaa wacyigelisay hun ahaantii u sheegtay muhiimadda ay leedahay in ay ayaga u shaqeeyaan oolaadooda marka wixii yihiin dad aan aaminay rajaynaynaa inay ganacsigii aan u sheegnay iyo ayaga laftigooda ideoyin la yimaadeen ayriyoy kale imaadeen inay lacag ku isticmaali doonaan rajo weyn ayaan ka qabnaa run ahaantii
waxaan u sheegtay ganacsiga noocay baad abuuri doonaa
aan ganacsigan abuureen run ahaantii waa mid aan loo yaqaan
musiibada Soobe ayaa laga bartay baahida weyn ee loo qabo in la helo dad u diyaarsan maareynta musiibooyinka degdega ah Dr. Saadiya Siyaad ayaa u sheegtay VOA inay tababar siiyo 10 ruux oo ka kooban kooxaha gurmadka
sida loo maareyn lahaa haddii oo masiibo dhacdo. Waxaa ka mid ah first aid key, waxaa ka mid ah koorsooyinkii kale oo loo baahan yahay inay kala og yihiin group kastaba roles and responsibility-ga calaashan qof. Naam, mas'uuliyiinkii iyo waajibaadkii group kasta uu saarayaan waxaa ka mid ah dhaqaatiirta iyo nurse-yadii, waxaa ka mid ah dadbansiyadii, ambulance-yadii iyo dadkii kale oo amaanka sugaayeen iyo traffic-ada group-kii traffic-ada. Marka waa kooraskii ugu horeeyay oo magaalada waddanka Soomaaliya oo dhan meeshii ahaataba ha ahaatee lagu suubiyo run ahaantii dhowr iyo labaatan sano ayuu waddankeena dagaal ku jiraa, laakiin dad loo tababaray oo ilaa iyo aqoon heerkan gaarsiisan loo soo bandhigay ma jiraan.
Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Ismaaciil Salaad Olow oo ka hadlay munaasabadda lagu bixinayay shaqo abuurka deeqaha waxbarasho ayaa hoos ka hariiqay baahi weyn loo qabay tababar la xiriira maaraynta musiibooyinka, wuxuuna xusay in mahadka Hana Academy wasaaraddu ay iska kaashadeen qaraxii soo ba kadib.
Waxaa timid fikradda ah in la sameeyo nacxad lagu barto in Hana Academy iyo wasaaraddu ay ka shaqeeyaan in la sameeyo dad aqoon u leh isla markaana ka yimaada meelaha ay muhiimka u tahay in ay gurmadka degdega bixiyaan sida ciidanka booliiska, dabdamiska, ambalaasta, wasaaradaha goohay ee la xiriira sida wasaaradda caafimaadka, wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, wasaaradaha kale, ciidamada muxuu ahaa nabadsugidda jidjigoodu waxa ay ku shaqo leeyihiin waxyaala haddii uu dhaco dhibaatada noocan oo kalaa in ay yihiin xataa gobolka banaadir in ay bixiyaan gurmadka degdega. Sidaas daraaddeed
Farxiga Nuur Cali waa hooyo leh lix caruur ah, xilligani waa xaamilo. Qaarkii sababa waxay ku weysaseygeeda waxay ka mid tahay haweenka helay lacagaha shaqo abuur. Haddaba sidee uga faa'iideysan doontaa Farxiyo?
Qaarkii sababana waxaa ku jira ilmahayga aabahood. Alxamdulillaah rabbil caalamiin. Ilaah ma had iska lahaa lix caruur ayaa u heeya. Haddana xaamila ahay. Alxamdulillaah marka had kulay wax oo ganacsi ah oo ilmaha seeti oo micnaha ugu sii dhaqaaleeyo. Oo maanta maalmood dad ugu raadiyo ayaa inta la igu siiyay. Halka waxaan jeclahaa dartaaneed waxaa guruu ku soo beeca, waxaan xirtaa dhuxul. Haddana waxaan sii jeclahaa inaan sii siyaadsado dukaan ninaca xanjada sidii qoryihii oo madaada wax walba adi wixii maanta kuishila laba kuna daameel la dhigo waa iska fiican tahay.
Sheekh Nuur Xasan Dhoore wuxuu ku marxuumay qaraxay Soobe, wuxuuna ka tagay laba xaas oo leh 14 caruur. Mid ka mid ah hooyooyinkaas ayaa ka mid ah kuwa ka faa'iideysanaya fursadaha shaqo abuur ee hadda la siiyo haweenkan. Haddaba sidee bay rabtaan in lacagtan ugu ganacsato uguna maareyso nolosha caruurteeda?
Waxaan oga dhintay Soobe aabaheena oo la dhihi jiray Sheekh Nuur Xasan Dhoore. Markaasi soo wacay anoo gurigu joogay, wuxuu yiri Soobe joogaa raashin aan isoo gaday, bajaajan soo raacay, bajaaj isoo dir. Talaafiga markaan hoos u dhigana qarxiyaa dhacay. Talaafiga markaan ku celiyana ilaa talaafiga lama heli karo ahaa. Habeenka dhinsaa u raadineen suuxi laba saac isoo gubtay ahayna. Wallaahi isaga waaye isaga ma ahan. Ani waxaan u dhalay shan ciyaal ah. Gabar kale oo isacatan waxay u dhashay sagaal ciyaal. Wuxuu ka shaqeyn jiray tubiiste. Shaqo kastuu qaban jiray. Anaga maalintii ilaahay $1 duu noo keenay, haddaa waa isaga sabri jirna anaga. Laakiin haddii aabihi la waayay, ilmihii nolole u baahan yihiin. Iskool ay rabaan, dugsi ay rabaan, jirjiridan daawo ay rabaan, guri anaga aan leenahay ma degani, guri kale iska deganahay. Nolol maalmeedkan anagana soo wada fiirinayaan. Waxaan hadda dadka NSC-ga kulaalayaan, NSC-ga u taakulay, waxaan aan jeclahay qaas ahaantayda in ciyaalkayga aan u shaqaysto.
Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
waxaad ku soo dhawaataan markan barnaamijka umuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Toddobaadkan waxaa warbaahinta Mareykanka aad u qabsaday buug lagu magacaabo Fire and Fury oo lagu micnayn karo dab iyo cadho, kaas oo qoray saxafiga Michael Wolff qoraaga buugan oo sheegay inuu soo xigtay dad aqal kacad ka shaqeeyay ugu weynay Steve Bannon oo ninkii istaraatiijiyadda u qaabilsanaa madaxweyne Trump ayaa waxyaabaha buugan ku qoran ay keeneen in madaxweynaha iyo dad kale ay aad ugu caroodaan hadaba buugan iyo waxa uu xambaarsan yahay ayaa waxan weydiiyay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh buugaag dhowrana qoray kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
horta runtii buugu wuxuu ka hadlayaa guud ahaan waxyaalaha Mareykanku aad u jecel yihiin oo ah sida wararka xanta ah oo kale Michael Wolff doodiisa guud waxay tahay in markii uu President Trump aqalka cad galay uu tagay isagoo shaqaalihiisii inuu u ogolaaday inuu wixii ciddu wareysanaya ama isaga uu wareysto waayo wuxuu u sheegay inuu rabo inuu buug taariikhdiisa ku saabsan qoro horta markii hore sidaas ayuu ku galay White House-ka amaba aqalka cad tan ah sheekada siduu u qoray waxay u badan tahay sheeko aad moodid dad uu la hadlay isagu oo aanu madaxweynuhu war ahayn oo gaar ahaan uga sheekaystay waxaa ka mid ah hadallo uu maqlay oo dadka qaarkood ay leeyihiin oo aanu maamulku aanu u ogolaan inuu qoro marka horta runtii ujeedada waxa uu bucda buuggu waxa weeye waa hadal kooban iyo hadallo badan oo uu la yeeshay shaqaalihii iyo dadkii ka shaqeynayay aqalka cad
hadaba hadalladaas uu sheegay qoraa Michael Wolff inay ku yidhaahdeen shaqaalaha aqalka cad kuwa ugu muuqda oo laga xusi karaa
horta laba arrin oo madaxweynuhu ka xanaaqay laba hadal buu ka xanaaqay oo ah midkii wiilkiisa iyo inanka uu soo degay kushnaayay qolyahan ruushyaanka ruushka ay kula kulmeen Trump Tower ama guriga markii doorashadii ka hor markii la rabay in la raadinayo waxyaalo ceeba ku saabsan Hillary Clinton si loo soo saaro doorashada ka hor ay la kulmeen ayuu wuxuu yiri waxay ahayd qaran dumis buu degmaa hadalka uu yiri sidaas haday kulanka ay la yeesheen nimanka ruushka wiilkiisa iyo Kushner ninka uu odayga soo degow yahay marka hadalkaas horta mid buu ahaa hadalka kaleena wuxuu ahaa hadalladii badnaa ee laga soo minguuriyay uu ka soo minguuriyay Michael Wolff markuu aqalka cad joogay uu leeyahay ma aaminsanaa ninka la yiraahdo Steve Bannon inuu CEO yahay Donald Trump marka labada arrimood ugu culus ee uu ka xanaaqay Donald Trump kuwaasaa ka mid ah
intii buuggani uuna si buuxda suuqa u soo gelin waxaa ka soo horreeyay sadarro kooban oo tilmaamaya waxa buuggu xambaarsan yahay sida kuwa ka hadlaya in wiilka madaxweynaha waa Donald Trump Jr. uu khiyaamo qaranku kacay iyo kuwa odhanaya in madaxweynuhu uu sida caruurta u dhaqmo haddaba madaxweyne Trump ayaa arrintaasi diiday isla markaasna sheegay in ninka buuggan qoray wax wada hadalahi uuna dhex mari jirin
I don't talk.
Madaxweynuhu intaasii kuma ekaanan ee waxa uu si adag u dhaleeciyay qoraaga buugga iyo madaxii hore dhinaca istaraatiijiyadda Steve Bannon. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud.
Horta runtii ninka kan dhaqankiisa madaxweyne Donald Trump sidoo kale business lahaa oo dadin dhaqaalihiisa aad u weynayo billionaire weeye. Oo reer New York, reer New Yorkna waxa lagu xantaa Mareykanka inkiisa kale inay dadka aad adag yihiin oo dad maaragtay ka adag oo ka cod adag oo ka dhib badan sida la yiraahdo marka nin businesskiisa baa mushtarkiisa wuxuu ku shaqeysanayaba wuxuu ahaa dagaal in aanu marnaba isu jiljilcin dadka uu la dhaqmayo inuu dhaqankiisu ahaa cid allaale cid uu kusoo doonata amaba wax idinka karaan iska celi marka tii ayuu la yimi baa la leeyahay aqalka cad oo ah waxaan u dhigmin wax qof madaxweynaha ku dhaqmo marka jawaabtiisu waxay ahayd laba arrimood uu ka jawaabayo ahayd horta midkii wuxuu yiri isagu ninka kana la sheegayo aniga imaba wareysan cid aan waxaan u ogolaaday inuu aqalka cad soo galo oo ciddu doono wareysana ma jirin buu xaqiiqo maaha talabaadna waa kii ku jawaabay yiri aniga haddii maskaxdayda wax laga sheegayo waxaan ahay kelmadda wuxuu isticmaalay ingiliiska genius uu yahay qof aad iyo aad u maskax badan siduu isu faaninayo ma aragtay shaqaalihiisuna ma aragtay waxay isku dayeen gaar ahaan kuwa naafayeenka amaba kuwa la taliyaba waxay iyagu aad iyo aad ugu dadaaleen in Michael Wolff oo ahna aragtay nin taariikhdiisu aad u dheertay xagga suxufinimada ay ka dhigaan waxaan waxba ahayn waxaan taariikh lahayn wax beenaala waxaanu ku hadlayaa inay tahay xan iyo sheeko aan jirin marka runtii inay qiimihiisa iyo suxufinimadiisa ay baabiyaan waayo horta marna maba qaran karaan de waxyaalaha kan buugu ka hadlaya waxyaalaha culus ee waxyaalaha la sheegayo leeyahay maxayna lagu eedeynaya sidii qof waalan oo kale xataa shaqaalaha guriga nadiifinaya hadii shaarkiisa dhulka yaalay shaadaan ka qaadu yaado ha ka qaadinaya inuu dirsaday ujeeddu u yaala meesha marka isaga ninkan uga soo qaaday ninka lugu inuu waalan yahay moogta marka runtii iyagu de waxba kama qaranayaan inay difaacaan oo isku dayaan inay ninka kan magaciisa baabiyaan qoraaga ma ahan
sida aynu soo sheegnay qofka ugu badan ee hadaladiisa buugan lagu soo qaatay waa Steve Bannon cadaadis badan oo hadaba dhinaca maalqabeenada jamhuuriga kaga yimid sida warbaahinta qaarkeed ay qortay ayaa Steve Bannon uu sheegay inuu ka xun yahay wixii madaxweynaha iyo wiilkiisa ka sheegay in cudurdaar uu arrintaasi ka bixiyana uu la soo daahay
horta Steve Bannon hadalkiisa oo ahaa aad baan uga xumahay inaan madaxweynaha arrintaas aan hore uga jawaabo oo aan la habsaamay macna wuxuu ku leeyahay intaanay de sheekadanu aanay saxaafadda si weyn u gelin inaan madaxweynaha mar hore u hiiliyaabay ahayd madaxweynahana mar walba waan taageersanahay laakiin ujeedada weyne meesha ku jirtay Steve Bannon isaga laftiisa madaxweynaha caayayay oo lahaa maaragtay wuxuu baryayay uu yahay inaana shaqada ka eriyin wuxuu yahay male shaqaale yar oo hoos u ahaa wuxuu ahaa ninka dhanan qorshaha iyo waxa lagu doorto dhan dejinayay dadku way wada ogaayeen marka runtii marka uu Steve Bannon uu leeyahay runtii inaan madaxweynaha mar hore u hiiliyaabay ahay runtii qolyahan madaxweynaha taageera Facebook jamhuuriga dadka taageera uu rabay inuu muujiyo inaanu madaxweynihii oo maaragtay kadabeyla ku kacsay inuu dhinaca kaga qabto laakiin runtii labadooda wax wanaag hadda ka dhexeeya ma jiro
xiisadan aloosan ayaa haddaba dadka qaarkii u arkaan in howlihii Maraykanka u yeelay ay baylahinayso sida uu sheegayo Don Mahave oo ka tirsan xarunta daraasaadka madaxweynenimada iyo Kongreska
A range of international crises from Venezuela to Ukraine to the Congo North Korea
Xasarada kala duwan oo caalamiga laga soo bilaabo Venezuela, Ukraine, Congo, Korea ee Waqooyi ilaa badda South China iyo waliba arrimo kala duwan oo caalamka ayaa si weyn warbaahintu uga dhirtay iyagoo ku mashquulay jawigan sida ciyaarta oo kala ah ee Washington ka jira ayuu yiri iyadoo sidaasi ay jirtaa ayaa wali dadka siyaasadda falanqeeya ay qabaan in muran ka dhashay buugani una maalmahan ka joogsanaynin warbaahinta Mareykanka dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay kuugu dhawaan soo baxay oo aad uga cadhaysiiyey aqalka cad intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii amuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan Sandheere markana xubintii dood gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheer
waxaa ka dhigaysayaal tirada dadka Soomaalida ayaa sii kordhaysa sanadba sanadka ka dambeeyay iyadoo ay jiraan tiro koob dhawaan la sameeyay in ay ku jiraan dadka Soomaalida ee degan gobolada afka Soomaaliga looga hadlo qiyaastii ilaa 20 milyan inay gaarayaan hase yeeshee dad badan ayaa waxay ka walaacsan yihiin in dadka Soomaalida oo tiradoodu ay aad u yartahay marka la eego colaadaha iyo dhibaatooyinka saameeyay in mustaqbalka hadii dadku yaraado dalku uu halis gali karo waa mowduuca dood dagaalka ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galayaan Cabdul Qadir Maxamed Cali oo isagu ka tirsan urur ka jira dalka Kenya oo u ololeeya in guurka la badiyo iyo Maxamed Cali Haaji loo yaqaan MP oo ka mid ah ururada dhalinyarada ee iyagu jecel in guurka la xadido hadii aan markaasi awood loo heli karin waxaan ku bilaabayaa Cabdul Qadir Maxamed Cali
aadiya barmaasadaysa Yasiin iyo bahda VOA waxaan rabaa inaan sheego in guurka uu faa'iido badan u leeyahay dalka uu leeyahay dadkana uu leeyahay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu la hadlay ummadiisa uu yiraahay guursada yaa macshar shabaab guursada aan inagu faana maalintii qiyaama inagu faana Soomaaliya dhibaato ka dhacday problem ba ka dhacay dagaalku ka dhacay waa la islaay dhibaato badan ba ka dhacday ilaa dhowr milyan ba saacada ka baxday waxaan u baahanahay in guurka la badiyo si fal loo helo dadkii daaqada ka bixay beddelkood si fal loo helo in guurka la badiyo oo laba la guursado saddex la guursado hadii la agoodi karo
waa tahay MB
anigu waxaan qabaa guurka in aqli lagu dabaxo sharci islaamku aqliga sliimkaana waa walaalo إلهي وحلي وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قفك هذا إلى هذا وعد على سرين كرنا هل متكو إكاتي وعرف عن عرور بضن ومد كالجانجان وحكفي عن وحقوان صدح عرور وصف عن الله تربية صف عن الله أبي صف عن الله تحدره بانو قوا إن معركتي يكفي عينهم بقلال عرور عن الله تربية إنه ميلك السعودان ميل السعودان منا على العقون
قصدك المهم هذا هن وين أنا وماركو إن أي معناها وماركو إن أي بناش يران قصلا سنتاي قصدك هدو في عيني هاي طبعا عيال لو أكرن كرا لباتن عيال لو أكرن كرا وهي كرنا تاي قصدك كرنت ولا قعلي تاس وحوي وقصصك وهذا وطن صومالية ما أنت إن كجرتو بقول مليم درسنا ليه بقول مليم درسنا ليه بس كنا وعد ما ذين مركا بوساس وكل هذا مركي ليه يقو وحكون وضد تربضن عن صومالية هن أفكر صومالية برتين هرجسو لبا مليون إلا هل مليون لبا مليون يبرب على وغيرها أنا هرجسو وأنت لبا صار ألف نبر كور أنت بس كهداشان سنة سجون وحلاش كه بس كمش سيد قري إن بصوا الله لا بي marka saad darteed dadka inay guusadaan oo badal qeyb walaa helo oo arurtu wala korin kara hadii diin islaam lagu saleey wala korin kara irsaaqda allah bixiya marka waxaan dhihinaa saddex guusa afar guusa ilaahay isku xira anta saad dhilaaray
maxamed ali haajeebi miyada dareemay dadka soomaalida iyo mujtamaa hadii ay bartaan in ay difaacan karaan dhulkooda laakiin hadii ay dadku yaraadaan oo hal reer isku koobo in dalkuba uu noqon karo sidii kan ka walwalayo in dadka ay dalka soo dagaan
waxa jira waxa la hayaa jirta quantity quality dadku inta badan quality ga ayaa qiimo leh annagu inta ka yar baan Itoobiya iska celin jirnay aan ka adkeyn ama 100 milyan hanoqdaan ama 200 milyan hanoqdaan 300 milyan hanoqdaan ama iska filnayn waxa Soomaalida ahay aan waxan qabaa tirabadna iyo tirayaran iyo ina loo balkeen aan waxan qabaa in dhawaagaasna waxa jirtay cunuga haduu meel laga helo oo aabo lahayn iyo haduu aabo carruur badan dhalay iyo meel lagu koriyo dowlad beel ahaayeen meel lagu koriyo lagu daryeela jirtay aan waxan qabaa in yar oo ma aragtay diyaar garaysan oo quality leh in la soo saaro faano qaba
Cabdu Qaadir hadda wad dhageysanaysa adiga la yiraahdo MBC sida uu u fakarayo dad tayale baa loo baahayaa adna waxaad aaminsan tahay miyaa dhaqankii ahaa intii ay tagooga ku jiri lahaayeen tubta hadda faraadan miyaa leh
ana waxaan dheelaa intay tagoogta ku jir lahaayeen tolkooda ha toogsadana aabeena afarna uu qabe mid kastaana waxay dhashay 10 ciyaal baayir baaniga laga dhalay 10 ciyaal buu kaga tagay halina sagaar cabeen kuma jiraan dadkii ay isku xiraan dalkan waa la qaadanayaa barrimo iyo barida ma la qaadanayaa Soomaalida hore iyo Soomaalida maanta joogtana 100% 99% waxa ku wal sabnaa dadkii hore haddii kun cilmi leen ayuun dhaqaale leen ayuun maad experience dalkooda waa difaacanayeen reerahooda waa dhaqaaleysanayeen dhibaatooyin ma jirin dalka waxaan jeclahay in macnaha naagaha la guursado oo guurka la badiyo sifa aan u tartano oo caalamka loo tartano caalamka loo jaqaado dalkeena oo hanano
MB ma dhici kartaa in marka dawlad iyo laga tago hada walwalka ku gujiro dadkii in dhaqaale oo hayn oo kuleejooyinka iyo xaruumihii dawladdu waxay wax ku xilnaan jirtay dil waay dadka Soomaali ay ka shaqeyn karaan in aqoonta ay tarbiyeeyaan arurta wax loo sameeyo dhaqaale loo sameeyo marka dadka aan guursan karin gacan la siiyo bulshadu ay isku tashato taa maxaad kaleen
anna waxa ka soo baxay annan gaarin ba Soomaali ee nin walba oo meel buu naftiisa iyo naftay nooba naftii nabiga umada baa maraysa heerkaasi dadku markaysa u fakaraan waa mar ay qaan gaareen oo dawladda yeeshaano isku daba dhacaan wadanku isku daba dhaco dawladdu isku daba dhacdo laakiin haddeertaan la kala dhintaalsan yahay meel uu kala qodoban yahay ma in ma in saasi fikirkaasi iyo horumarkaasi inuu ka jiro Soomaaliya xataa meel caruur agoon lagu dhaqa lagu xanaaneeyaa ma jirto meel baa laga yaabaa inay qoryo been wax ku qaataan ay caruur baan xanaaneeyna agoon oo afar xabo iyo shan xabo intay soo aruursadaan haddii ciyaal kulayshan xamar baa joog jirto ma aqaa ciyaal kulayshan ahaan jirtay in kale marka ciyaal kulayshan de waa dawlad baa kuraysa wax kuraysa anuu waxaan qabaa sida hadda la yahay dawlad ma hayl ma hayno fiican oo wadankii xasil soo gacan ku wada haysa nin walba waxaan leeyahay hashaada naag ku aruurso labada gacmood iyo labada lugood isku geey community saddex aruur iyo afar aruur iska dhaal anuu hadda aabahay saddex baan nahay laba wiili gabar baan nahay laba bahood baa jirtay baahi hal la yahayeen oo gabar baa dhimatay hal gabar baa nool baahdeena yar yarna waxaan nahay saddex intayna soo ilaahay buu ilaahay tawakkalsaday oo barakeystay intayna ilaahay khayr buu ka sii marka qofka intiisa seerta ah buu rabbi ku yaqaanaa أفر بالله هاي الله وهذا أفر تاسانا هذا ما أباي وكبرنا أمورين مايو إن لك هلا كبرين كه مرك هلا يهاي إن عرورته هل وده دالو صدق هي أفر يو وحي كير لكن واحد كان أرض لقى قاضي أنا وما أمسني لكن دو ما عرفتي وين لقيت حد روا عرورته نسبع له كريو أبى في عين هوية في عن الله سميه مبدئيا أنا وصلت غوا
وطبيتي عبد القادر من روح الكويه هاد كو افيسر يسو ان دتكا لبديو محل قشو هيسا
قشو والله هيا بري دوي تو تري ان سو دافن دولته جيبوتي ليرا انا مركا وحان جيري كمبالا لح بقول او غبدود اي لح بقول او ويل بالا سوغوري وا سنه 2 او 3 بسدحات لايتا جيبوتي مايسو اسمعوا وين مايو اغلي سليم يورادي انا مركا وحان لهي سوماليدا هداي اسكو تشتو ان واخ بدن لهيلا كرو ان دلكا لدفاع عن كرو إن عرضه اللي كورين كرو ناقلها اللي قرسن كرو
أبعيض ما ستي كوزو أي عبد القادر محمد علي أيو محمد علي حاجي أمبي أو كقيب قريه توضا قابن روضو وحي تشوغان مقالة ليروبي إنتا إنو مركة لها وضا كوكل بدون هدي لها يغالك لنقل سلا أيو نبقل
hay yasiin ciiso warbeere iyo dooda gaaban ayaa bigeysanayseen halka aad ka dhigeysanayseen waa VOA grantkiida cadayaan ku sii dhawaanina markan dhageystayaal waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Rabin Xariis Jannah Kawra biye Maxamed Ahmed Kulciye STC Jaceyl Birima Goyso biyana kama miiraan
Come on. heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni habeenimo intaan marka la hawada ku kulmi doono xaggeena saacaddu marka ay tahay 6:00 iyo barka aroornimo berri waa Jamaal Axmed Cismaani iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaani dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller.